Aipatu bezala gaur ere, osteguna izanik, argi astekariarekin batekin gogo dugu, telefonoaren bezaldean badago, prest, ez, bueno, ematen du ezet, baina horrentxe bertan egingo dugu bat, Lander Arbelaitzekin. Ia ba, posible dugun berarekin berba egiteka, egitea, izan ere ostegunetan eskutartean izaten dugu argia astekaria eta bueno, ba, Lander Arbelaitz kazetariarekin errepasua egiten dugu, hiru gai hautatzen ditugu eta gaurkoan ere hola egiteko asmoa daukagu. Azalari erreparatuta, bertsozale elkarte eginiko elkarrezketa ikusten dugu, Idoia Tenor eta Jon Agirre Zarobe bertsozale elkarteko koordinatzaile berriak elkarrizketatu dituzte.
Kaixo, kaixo.
Bai, urrunetik entzun zaitugu. Hemen, bazaude, ez, entzuten dira zuen do.
Bai, nik entzuten zaitez, bai, barkatu.
Orain zuri, guk zuri ere, kontatzen nengoen, ez, eskutartean dugun laia da, eta ostegunetan egiten dugun bezala, ja, bueno, ba, postontzian jasota, edo kioskoan hartunda, argia astekariaren ale berria, eta beste, aste betez, ba, gai ez beteta, elkarrizketa, erreportai, eta hainbat kontu interesgarri ekartzen dituzue, hiru aipatuko ditugu Lander, eta asaletik abiatuko dugu. Ba, bertsozale elkarteari eginiko elkarrizketa sakona ekarri duzu azalera.
Bai, hori da, Estitxu Itagirre mintzatu da Idoia Trenor eta Jon Agirre Zaroberekin. Bi pertsona hauek dira bertsozale elkarteko koordinatzaile berriak. Eta egia zen ikusita elkarte honek, ez, poste pixu duen, zehantolaketa, zenbat jende mugitzen duen, ba, iruditzen zitzaigun ondo merezita daukatela portada, ez? Egia esan, igual bertso mundua gehiegi jarretzen ez duenarentzat, ba ez da, pues, agian ez daki, ez? Baina, adibidez, pues, ez dakitzen bat, elkarte gongo diren Euskal Herrian, zazpi lurraldeko Euskal Herria ardatz hartuta, 4 milioi euroko aurrekontua duena, 2500 bazkide, 100 voluntario, 125 langile, bueno, egia esan, bada eragile potentea, ez? Eta euskeratik funtzionatzen duena. Orduan, ba, Estitxu Itagirre mintzatu da beraiekin, ba, batez ere, ba, azken aldian egiten ari diren gogoetak, ba, feminismoari buruz, plazari buruz, zer pentsatzen duten ikusteko, eta gero, pues baita ere, ba, bertso mundua ere gogor kolpatu du COVID-ak, eta, ba, bueno, pues ea ze gogoetak egiten duten, eta, pues beraiek esaten dute, beraiek ere, pues gogor joditula, aurten aurrikusita zituzten plazen 160-a galdu dutela, eta pues beste urteetan pues elkartea bertsolariek eutxi baduten, ez? Pues bertsolariek jarri dute dirua bertsozale elkartea sortzeko, orain adibidez alderantzizkoa izan behar duela eta bertsozale elkarteak egin behar duela lana bertsolariak eusteko, ez? Eta pixkat, pues barruko portada da, barruko titularra da, plazak seguruak dira eta bertsolariak ordaina behar du, ez? Bertsitzen jarraitzeko, eta...
oso interesgarria.
Eta pixkat, frikia itzaren zeintzu sakonean, beraien funtzionamendua iburuz itzaiteko, nola ulertzen duten bertsolaritza, eta bar.
Eta gainera, interesgarria jakiteko ere, ez, ba, bueno, plazari bakarrik begirari dena, ez, zenbat lan eta zenbat esfortzu dauen horren atzean, ez, eta zenbat ekimen dituzten martxan eskola ikastetxeetan bertsolaritza, bertso eskolak, bueno, agian gero bertsolarien izenak bakarrik ezagutzen ditugu batzuk, ez, baina interesgarria, sakona, eta hainbat kontu ekarri dituzten ez, Idoia Tenor eta Jon Agirre Zarobek, ez, bai. Elkarteko koordinatzaileak.
Egia esan, niretzat oso potentea da konturatzea horrelako kultura eragile batek zenolako dimensio estrategikoa doa hartu dezaken, ez, ikustea elkarte batetik abiatutako lanak eta gogoetak emaitza dela 463 ikastetxetan 28.500 ikasle daudela, ez? Bertso eskoletan,
bai, bai.
Horrek ematen ditu dimentsioa, ez? Wow, oso potentea.
Animalitxak askar bat bala mikroskopiko samarra aumentuak inikusi eskero hankatzu eta zatarra garrapatie erderaz eta euskaraz barrezka parra inon odola txupeti eda eiten dakixen bakarra bizi ezinik dauzen gaixuek badauke horrein biharra. Kapar kaskarren bizi modue ez da gatxeak ontetie.
Bertsozale elkartea, gaietako bat argia astekarian aste honetan, eta Lander berriro ere burre, ahotza entzuten dugun, bueno, ematen du, aizea, esan dute gaur, aize bolada bortitzak egon behar zirela. Aipatu dugun bezala, beste bi gai ere bazit genituen komentatzeko Landerrekin, Eldrogasen dokumentala ikusi berritan, Reyesek protagonistarekin hitz egin du, Enrique Villarrealekin, eta Barrikada talde mitikoa, bueno, eta dokumentalan kontatzen den ingurukoaz mintzatu du berarekin. Bueno, hainbat kontu gehiago, dagoeneko, ja argitaratuta, argia astekaria.